Адамла Еваны Эдемнің сүргені. Же Адамла Ева Кудайдың сөзін ұқпай саларда, Кудай оларды Эдемнің сүріп иген. Бу керек мұндай болған. Кайракан оларға саттағы ончо ағаштардың жиілігін жизін, жебірілі ағаштың жиілігін жибезін деген. Ол жақшыныла жаманды біліп балатан ағаш болған. Оның жақылтасын бұсса, олар өліп қалар деп Кудай айтқан. Же Кудайға одырлар жатан көрміз, сатана Адамлы Еваны түбекке түжірерге шүйіп алған. Бір күн ол Евага жылан бүдімді келіп айтқан. Саттағы ағаштардың бүрізінің де жилегін жібегер деп Кудайдың айтқаны чын емеш бе? Ева қарузын жандырған. Қандыйла ағаштың жилегін біске жирге жарар. Же саттың ортозындағы бірле ағаштың жиілігін жібегерді, дейбегерді деп Кудай бізге жақарған. Оның жақарузын бұсса біз өліп қаларыз. Же жылан оға айтқан. Жоқ, өлбезір. Же Кудай білер. Сілер ол ағаштың жиілігін амзаған күн, көстерір ашылып, жақшыныла жаманды білер, Кудайлар дей болырыр. Ева көрсе, ағаштың жиіліктері жерге жарамықту, жараш, бойына тартып, білгір берерге тұрғандай. Ева ағаштың жиілігін үзіп жиілі өгініне берген. Ол оны жиген. Кудай адамға айтқан. Үйіңнің сөзіне кіріп, жібезін деп жақарған ағаштың жиілігін жидің. Сен үшін жер қарғышқа қалды. Сен әмді үле қонуғың жеткенше, ол жердің шырала базыранарың. Бүткен жеріңе бұрылған чаң, қара терің төгіліп, қалажыңа жедінерің. Добырақтан алынған бойың, добырақ оқ болып қаларың. Қайрақан Адамлы Еваны Эдем саттан сүріп ерде, олардың ойты оғы бұрылар арғазы жоқ болғын. Анайда баштапқы ұлыс, кинчекке түшкен.